Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes výjimečně nikoho nehostí. Naopak my jsme hosty, a to v pracovně muže, který zažil kolonialismus, dekolonizaci, zažívá globalizaci a budeme se bavit o století Miroslava Zikmunda. S Miroslavem Zikmundem, tak dobrý den.
Dobrý den.
Film Století Miroslava Zikmunda má premiéru. A jaké to je vidět svůj život v 95 letech?
Paní Luci, to bude pro mě překvapení, protože já ten pocit ještě nezažil a docela se na to těším na jedné straně a trošku mám z toho i obavu, protože nahustit těch 95 let života do hodiny a tuším 18 minut, pokud mě to říkal Petr Horký, tak to považuji za úplně ekvilibristický čin. A ten Petr se do toho pustil, takže já jsem překvapený, nebo těším se, zda budu překvapený a jak.
No ale co v tom dokumentu bude a co se třeba do něj nevešlo, to už trochu víte.
To vím samozřejmě, až na tom jsme sadili tři a dokonce 3,5 roku. No takže někdy jsem říkal tomu Petrovi, zbrzděte trošku, protože on byl náročný, a to se mi líbí, prostě jako profesionál. Chtěl to vědět co nejvíc, měl přístup ke všem materiálům, na které si vzpomněl, což vlastně bylo poprvé vůbec v tom mém archivu, která většinou je v tom muzeu Jihovýchodní Moravy a značná část ještě je u mě v suterénu. Takže tam jsem mu řekl, Petře, tady mám ročníky ty a ty, je to pěkně popsané. Otevřel jsem mu to, rozsvítil a nechal jsem ho, vybral si, co chtěl, bez jakéhokoliv omezení.
Já nevím, jestli bych dokázala dát někomu svoje deníky, když vím, že tam mohou být i věci velice intimní. Vy jste s tím problémy neměl?
Neměl. Pokud tam byli, jak si jste se zmínila, intimní, tak ty jsem často psal těsnopisem a ten Petr neumí. Ale i tak se někdy zeptal, tak jsem mu to i po těch letech, ty svoje záznamy těsnopisné po těch 70 letech hravě čtu.
Takže bez problém.
Takže ano, i takové věci se dozvěděl, když na tom lpěl.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Setkání s Jiřím Hanzelkou, to první, prý bylo tak banální, že jste si ho ani do deníku nezapsal.
Ne. Vžijte se do toho, že nás tehdy byla při tom zápise na Vysokou školu obchodní, na těch schodech, které už tam dneska nejsou, ty jsme potom v tom filmu marně hledali a nenašli, pač ten vchod se tam úplně přebudoval, přestavěl, tak nás tam bylo prostě desítky. A to, že jsme čirou náhodou, nebo chcete-li z vůle boží, nebo vyšší moci, stáli právě vedle sebe, a byl to ten blondýnek Hanzelka, vedle toho tehdejšího bruneta Zikmunda. A jak to tak bývá, co budeš dělat, až to skončíme, že? Tak jsme se dali do řeči, mohl to být kterýkoliv jiný z těch, dejme tomu 20, co jsme s těma indexama stáli ve frontě, ale v tom jsem teda už viděl takový nějaký ten ukazováček, chcete-li boží nebo prozřetelnosti, že to byl zrovna tenhle ten Jirka, s kterým jsme si pali do oka a pak se vyjevilo, že máme podobné nápady, a které jsme potom realizovali.
Ono to partnerství se většinou zkouší, až když jde do tuhého. Jak to bylo v případě Zikmunda a Hanzelky? Vyzkoušeli jste si to ještě předtím, než jste na tu první cestu v roce 1947 odjeli? A nebo až vlastně zkouška ohněm proběhla na té cestě?
Samozřejmě, ta zkouška probíhala až potom, ale tím, že já jsem dokonce těsně potom 45., kdy jsme si znova otevřeli školy, nebo kdy nám byly otevřeny školy, tak já jsem byl u Hanzelkových. To bylo ve Slezské ulici, tam, kde se rozdvojuje, kde je vlastně dům dneska u hasičů, kde byl Spejbla Hurvínek. My jsme tam byli v takovém tom bíle kachličkovaném domě, číslo 44 ve Slezské, kde máte i rozhlas na druhém konci Slezské ulice a já jsem tehdy bydlel u Hanzelkových, takže my jsme se znali po té stránce, že jsme teda ráno společně vstávali, leželi jsme v lejstrech, sumírovali jsme věci dohromady a studovali jsme na první státnici, takže jsme si dokonce řekli, dneska budeme mluvit spolu. Jeden den anglicky, druhý den německy, třetí den rusky, pak tyto tři předměty jsme měli zapsané jako povinné, fakultativní, leč povinné. Že? A toto bylo ohromné, taková ten denní kontakt, takže než jsme vyrazili až po těch dvou letech, v 47., tak už jsme se sakra dobře znali a navíc jsme tak kroutili vojnu, spolu byť jenom 5 měsíců. Absolvovali jsme spolu velice zajímavou etapu života a to bylo na Filozofické fakultě, když byl Mezinárodní kongres studentů, takzvaný 17. listopad, tak jsme spolu vedli zahraniční odbor a tam jsme navázali spousty kontaktů a byla to taková škola otrkace, jaksi ve společnosti, kdy jsme chodili dindat peníze na různých podnicích, to ještě nebyli soukromí podnikatelé, ale různá ministerstva, instituce a podobně, tak jsme vždycky potřebovali bychom pro tento účel nějakou podporu. A teď ta výřečnost, a tam se Jirka ohromně, jak se v mých očích osvědčil, až on byl perfektní vyjednavač. Mm-hmm.
Ta zkouška ohněm, taková ta, kdy skutečně jsou spolu sami dva chlapi na nějaké cestě, jde do tuhého a není nikdo, kdo by vám pomohl. Mm-hmm. Ta přišla kdy?
No, ta potom už běžela pravidelně každý den a trvalo to 3,5 roku. Takže kdybych to chtěl jaksi zhutnit, tak právě to, že jsme procházeli těmi nedobrými, když to řeknu kulantně, nedobrými zkušenostmi nebo zážitky, čili takřka každodenním nějakým nebezpečím, tak tam se kalí ta ocel. Já si myslím, že právě to, že jsme spolu s Jirkou prožili ta nebezpečí, tak tam se utvrzovalo to přátelství. Dopadlo to tak, že jsme si jednou uvažovali o tom, co kdyby se stalo, že jeden z nás přijde o život, nebo bude těžce zraněn. Co bys dělal ty? A Jirka říká, co bys dělal ty? Hledal bys jsi jinýho parťáka? Opět byla jednoznačná ne. Konec.
Vzpomeň, jak s očima dítěte hleděl na ledící ptáky.
V den premiéry dokumentu Století Miroslava Zikmunda posloucháte na dopoledním radiožurnálu rozhovor s legendárním cestovatelem. Vy jste vlastně, když jste se z té první cesty vrátili, tak jste bydleli oba dva ve Zlíně. Tady už vznikl váš dům, Jiří Hanzelka kousíček nad vámi. Když se potom Jiří po pár letech odstěhoval do Prahy, mm-hmm. Bylo tohle pro vás těžké?
Byl to určitě problém pro oba, nejenom pro mne, protože jsme ztratili ten každodenní kontakt. Když si potom všimnete, že tady ta vila, kterou Jirka postavil rok poté, co já jsem tady koupil od Elmara Klose tento dům, který byl vlastně stavěn pro prvního hejtmana, nově jaksi jmenovaného nebo vyhlášeného zlínského politického okresu, tak jsme si dokonce vybudovali takovou stezičku z placáků, abychom to nemuseli obcházet tím Včkem. Od té brány, kterou jste přijela, že, tak doprava se jezdilo k Hanzelkovi, doleva z kopce dolů Zikmundovi, tak jsme si udělali takovou prostě stezku a zkrátka. Běhali jsme jako myšky prostě vyběhalou, tak jak to bývá, nebo veverky běhají po stejných pěšinkách, že?
No, já se na to ptám, protože když měla takovéhohle parťáka, se kterým prožiju takovéhle věci, a on mi najednou pak z ničeho nic zmizí, no. Že nevím, jak bych se s tím dokázala vypořádat.
Paní Lucie, já jsem to litoval asi možná víc než Jirka, protože jsem tady na to byl zvyklý. Teď on najednou zmizel. Důvody, proč se to stalo, ty možná znáte, nebo je povím, ale v tomto okamžiku to není to důležité. Jeden z nich byl taky zdravotní stav jeho ženy, Hanky, která byla už tehdy jaksi nemocná A když jsme se potom vrátili v tom 64. roce, tak rok na to ve věku 37 let zemřela. Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč ten Jirka vlastně se teda stáhl do té Prahy, protože ona se tady cítila osamocená a věděla, když pojedeme na tak dlouhou dobu pryč, tak tady neměla vlastně žádné kontakty, jako pražská učitelka, že, která neustále žila mezi dětskama pražskýma, na Smíchově učila. A najednou tady prostě měla kromě pár známých společných během toho jednoho nebo dvou let. Takže měla takový prostě pocit stresu z toho. A to byl ten hlavní důvod. Ale teď udělám dvojtečku. Mělo to zase obrovskou výhodu, že jsme si začali psát. A zůstala po tu dobu od toho 58., kdy se Jirka odstřehoval, až do 59., kdy jsme potom už vyrazili do Asie, tak zůstala hromada korespondence. A ta korespondence je někdy daleko výmluvnější než ty diskuse, které jsme spolu vedli, protože ty vymizely, po nich není památka, ale na těch písemnostech je všecko.
No a kdy to vyjde? Korespondence Voskovce a Wericha už vyšla.
To byl pouhý rok, ale zajímavé, že Petr do toho taky nahlédl, ale asi v tom nezjistil něco tak důležitého, aby tomu věnoval nějak větší pozornost. Ale měl to v ruce.
To ne, ale říkal, že ty korespondence byly nemilosrdné, že jste vlastně ještě třeba na dálku korigovali některé texty.
Ano.
A velmi obdivoval to, že jakkoliv to bylo nemilosrdné, tak jste se vlastně nikdy nepohádali.
Ale jo, pohádali jsme se občas. To Petr možná trošičku jaksi uhladil, nebo neřekl to naplno. Ale my jsme totiž byli takoví ti možná až fanatici, že jsme pěli na tom, aby ty reportáže, které odcházely společným jménem na první cestě H plus Z a na té druhé Z plus H, aby v redakcích, jak v rozhlase, tak v novinách, neměli nikde příležitost, aby tam dělali nějaké natožpak gramatické chyby. To nepřicházelo vůbec v úvahu, že? Takže my jsme si vymysleli takový systém, ano, máš výrady, kritizuješ, to je v pořádku, ale kritizuji pozitivně. Minimálně jeden až dva návrhy lepšího znění. A pak jsme to přijímali bez diskuse v 98, možná 99%. A bylo vyřešeno.
V jakých chvílích života člověku pomůže takhle dobře zakalené přátelství s jiným chlapem?
Každý den. Každý den. Podívejte se. Ta cesta, která trvala těch 1290, teď mluvím o Africe, to byl ten začátek, který byl prostě už neopakovatelný. Na té druhé cestě už jsme leco prostě dělali tak jakoby víceméně z návyků, byli jsme taky čtyři, byli jsme větší kolektiv, že? Ale na té první cestě jsme si byli vědomi, že když máme jeden z nás nějaký návrh a jaksi lpí na něm, narazí na odpor toho druhého, tak musíme dojít k nějakému kompromisu. A když jsme se na něm prostě usnesli, tak jsme trvali prostě na tom, jestli ten jeden chtěl jakoby posunout tu věc kousíček dál doprava nebo ten druhý doleva, tak jsme si řekli ne, kompromis je stanoven a trváme na něm. A ten jsme drželi.
Můžu vám nabídnout takovou hru?
Hrejte.
Tak jo, tak jenom taková představa,
pěkné, jo,
že vyrazíte znovu se svým parťákem na cestu a budete mít tu etaretu a flexaretu a svoji tatrovku a to bude všechno. A nebo že s tím samým parťákem, ale s kompletní moderní technologií, která je dneska k dispozici, vyrazíte do světa dnes. A bude vám pořád těch 27.
Tu druhou alternativu smet tu ze stola. To nepřichází v úvahu. Protože kdybychom byli mývali ty výmoženosti, které dneska se naskytají každému, kdo jenom vyrazí kousíček za humna z toho našeho kotlíku tady, z toho pohodlného hnízdečka chráněného horama ze všech stran, z toho teplého koutečka, tak má k dispozici GPSku, všechny možné technikálie. Já jsem teprve nedávno, moje Marie mi říkala, prosím tě, co to je to slovo selfie? Já jsem říkal, holčičko milá, tak to je, tomu se kdysi říkalo, autoportrét, 4 slabiky, jo? To bylo zřejmě jasné, to věděl každý. Auto, sám, portrét je obrázek. Dneska tomu říkají sparchantěle, promiňte ten výraz.
Chápu vás.
Selfie, a ona nevěděla, co to je. Tak jsem jí to musel vysvětlit a ona tak říkala, a proč se tomu neříká znova ještě? A jsem říkal, no protože dneska žijeme v tomto technickém světě, který se zkracuje, osekává se to jako v těch postřižinách, všecko se zkracuje, že? Takže teď jsem se dostal obloukem zpátky. Já bych maje k dispozici všecku tu techniku, tak bych asi nikam nejel. A Jirka, jak bychom?
Že by to bylo příliš pohodlné? Nebo už není kam jet?
Co? Nebylo by to dobrodružné. Já vám to povím ještě jinak. Když jsem jednou mluvil s Karlem Loprajzem, tak mě říkal, Mirku, říkáme si křesným jmény, říkal, víte, jak já jsem vám záviděl, že vy jste mohli v té nubijské poušti bloudit? Tak z toho byly krásné, dobrodružné kapitoly v knižce a v reportážích. My, když jedeme Dakar, tak furt víme, kde jsme. To nemá půvab.
Dobře.
Čili to je, chcete-li odpověď na tu vaši otázku.
A mají ještě cestovatelé vlastně nějakou úlohu v dnešní době?
Ano, mají určitě. Já věřím, že cestovatelé, a možná, že budu jmenovat jaksi, místo všech, jednoho jeho si velice vážím, a to je Jiří Kolbaba. To je cestovatel, který samozřejmě nikdy si nevydá na cestu, aby jel 1290 dnů, jako my Afrika, Amerika, a potom 5,5 roku. To je neopakovatelné, tam se už se nemůže nikdy opakovat. Ani v tomto, ani v budoucích stoletích, protože nač? Proč by někdo se měl flákat 3,5 roku někde z místa na místo, nebo potom dokonce 5,5, že? Čili to jsou mladí lidé, kteří jsou nadáni uměním perfektně fotografovat, mají nadání krásně vyprávět, nádherným spisovným jazykem, mají cit pro to zažité, dovedou to prostě podat tak, že ten posluchač to opravdu prožívá, jako kdyby byl v té výpravě. To, že to dělá jenom takovým tím hopsáním z letiště na letiště a potom vystrkuje ty růžky kousek dál, aby našel nějaké zajímavé téma, které zdokumentuje buď paměťově, anebo fotograficky, nebo dokonce filmově. To už je přídavek toto, ale znovu říkám, že pořád je tady pro takový typ cestovatelů, je tady pole.
Víte, co vadí mě? Mně vadí, že někteří ti cestovatelé si trošku vymýšlejí. Neříkejte, že jste se s tím nesetkal, když jste slyšel někdy někoho vyprávět. To místo jste důvěrně znal a věděl jste, že to, ten příběh je trošičku vylepšený, aby se těm posluchačům ano, líbil.
Ano, máte pravdu, je to tak, ale já myslím, že taková, když je to taková jako špetička toho přidaného, tak to je ta... No to je ta nadhodnota, kterou dneska říkáme účinně v ekonomice, že to je ta...
Přidaná hodnota?
Přidaná hodnota. DPH.
DPH.
Tak, DPH.
Cestovatelské DPH tedy tak, existuje. Ano. Ale víte co, já věřím, že vy jste se ho nedopouštěli s Jiřím. Já prostě knížky, které jsem od vás četla, jsem brala tak, že jsem vnímala, že tam není nic, co by nebylo tak, jak jste to viděli a točili.
Možná, že jsme v tom byli až příliš, bych řekl, úzkostlivý. Já vím, že nám potom začali vyčítat asi právem, že v těch prvních, vlastně jak z Afriky a z Latinské Ameriky, zejména teda z toho prvního úseku, že tam nejsou nikde naše vlastní fotografie. Petr Horký říkal, jak to, že jste se nikdy taky nevyfotili jeden druhý, nebo jste měli sebou stativ, měli jste samospoušť, to je jediná fotka, to je dokonce na těch velkých plakátech teďka, které jsou prý tady někde.
Jsou všude.
Já jsem ho viděl včera, předevčírem jsem ho viděl tady poprvé ve Zlíně. Tak to byla situace, kdy jsme vyjížděli od vodopádu Iguazu, čili z Argentíny, A byly to první kilometry po Brazílii, směr Rio de Janeiro. A naskočil nám na tachometru, já už teď nevím, jestli to bylo, prostě číslice až 4 nuly. Ano, 4 nuly. Jestli to bylo 40 tisíc nebo 50 tisíc, to už nevím. A to už jsme si jako říkali, když jsem začali běhat ty devítky, tak jsme říkali, až tam dolezou ty nuly, tak zastavíme a uděláme si fotku. A vezli jsme sebou flašku paragvajské pálenky z cukrové třtiny. Tu jsme si šetřili na tenhle ten okamžik, až nastane ten okamžik H, nebo D-Day v případě Normandie. Tak jsme zastavili, postavili jsme stativ a udělali jsme jedinou fotku za celou cestu, kdy jsme oba dva.
V dnes premiérovaném dokumentu Století Miroslava Zikmunda vystupují v archivních materiálech samozřejmě nejenom Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, ale také osobnosti jako třeba Edmund Hillary a neuvěřitelná plejáda státníků, lovců lebek, válečníků, uniformovaných i domorodých. A vy na Radiožurnálu posloucháte rozhovor právě s Miroslavem Zikmundem.
Já se ještě vrátím zpátky k tomu cestovatelství, protože to je branže, která mě dlouho zajímá. Je dobré vracet se na stará místa, kde člověk byl před 20-30 lety?
Spíš není.
Ale vy jste nesentimentální, tak vám to zase tak moc nevadí.
Člověk si v takových situacích, já vám řeknu konkrétně, tak když jsem potom někdy vytáhl Marii, abych ji někdy ukázal místa, kde jsem kdysi byl. Jednou jsme byli spolu v Maroku, pak jsme byli spolu v Turecku, byli jsme dokonce spolu v Austrálii, ale tam jsem byl jenom já předtím, ne s Jirkou. Ale všecka ta místa, a byla jich celá řada víc, tak jsem se vždycky vracel zklamán. Nebo dokonce roztrpčen z toho, zaprvé, že jsem byl mladší, to je první věc, která je nevratná, že? Přijedete po létech, říkáte si, ježmarja, mě už je tolik let, tak to je jedna věc, ale ten svět se natolik změnil za tu dobu. Já vám povím jeden konkrétní případ. Byli jsme v Efezu, v Turecku, a já jsem si sebou vzal několik zvětšenin, 13x18, fotografií, které jsme tehdy s Jirkou pořizovali v Turecku. A tak jsem to držel v ruce, procházeli jsme tím prostředím všude davy turistů, jeden odtrkával loktama druhý, aby měl lepší záběr a tak. A najednou takhle za ramenem se cítil, že se někdo dívá přes ramena. A to vám byla průvodkyně tureckých turistů a říká, pane, odkud máte ty fotky? Já jsem říkal, ty jsem tady pořizoval před, já nevím kolika, 15 lety. Ona říkala, nemohl byste mě prodat? A já jsem říkal, ne, když jsem doma měl negativ, že jo. A ona říká, kdy jste to tady fotografoval? A to vám byl právě ten okamžik, kdy nejenom si uvědomíte, že totéž místo, kde v té době jsme byli 4 turisté, to byla Výborová, Hanzelka a Zikmunda, Jirka se mnou a naši 2 průvodci. A teď najednou ve stejných místech 50 autokarů a nespočet lidí, jak říkám, kteří se drali za tom, aby viděli. Tak jsem odjížděl od tamto, říkal, tak nikdy už do toho Turecka nebo nikdy už do toho Efezu. Nedávno někdo mě říkal, nechtěl by se ještě jednou podívat do Nepálu, do Katmandu. Já jsem říkal, kdyby mě táhli s přežením volů, tak tam nepojedu, protože my jsme tam přijeli jako v podstatě jako do nově se otevřevšího ráje. Rok předtím teprve se Nepal otevřel turistům. A my tam přijeli po zemi za 2 roky. V 61. jsme dojeli do Katmandu. Takže ten rozdíl je prostě tak markantní.
Vy máte ale spoustu prvenství. Teď to vlastně diváci v dokumentu Století Miroslava Zikmunda uvidí. První průjezd Nubijskou pouští osobním automobilem, první výstup československý na Kilimandžáro, první výbuch sopky natočený takhle krásně. Co z toho se člověku tak příjemně vybavuje a říká si, byl jsem první? Byli jsme první s Jirkou.
Víte, že toto nějak ani nehrálo velkou roli. Toto. Samozřejmě, vždycky člověk má takovou, bych řekl, vnitřní touhu, když nebýt první, tak aspoň zažít něco mimořádného. Že? Ta mimořádnost byla, dejme tomu, jste se zmínila o té sobce, ale to byla čirá náhoda. Že? Jiná mimořádnost byla, kterou jsme si naplánovali a která už je taky neopakovatelná, to bylo to, že jsme si vylezli na přenocování na Cheopse, že vylezli na pyramidě a říci, jako tak teďka máme pod sebou ty 4 nebo 6 tisíc let a ty kvádry, kolem kterých chodil Herodot a nesčetné generace kolem, tak to bylo úžasné, to prostě bylo něco tak povznášejícího, když si člověk uvědomil a teď viděl nakonec ještě, jak slunce vychází pod váma dole, že? Z Nilu, tak to bylo ohromné. Zajímavé okamžiky byly taky, když jsme třeba, já nevím, filmoval jsem posledního egyptského krále Faruka, že? Než ho poslali do exilu, že jsme si naplánovali rozhovor s habeškým císařem, s první ženou premiérkou, paní Bandara Naikovou na Ceyloně a podobně. S Edem Hillarym jsem si povídal celý večer v Katmandu. Tak to jsou takové ty perličky, které, bych řekl, ten cestovatelský život, jak je zpestří, to je mimo diskusi. Ale jenom hnát se za takovýma těma superlativama, to je málo.
Zatímco se koupeš.
Za tyhle perličky ale člověk taky zaplatí, protože když je člověk tak dlouho nebo tolik let na cestě, tak přijde i ta položka má dáti. Mm-hmm. A čím si myslíte, že jste nejvíc zaplatil vy?
No, rodinnými vztahy. A to platí jak o Jirkovi, tak o mne. Jirka ještě tady navíc byl postižený smrtí své ženy. No a doplatila na to v každém případě děcka. Jirkova dcerka a synek, Anička a Jirka, můj Sáva, kteří vlastně byli ochuzeni o přítomnost celé rodiny. Táta, máma, jak to má fungovat. Že? Takže to byla ta daň, kterou jsme, a zejména v tom věku, kdy to děcko v těch 4 letech, kdy akorát tolik bylo mému synovi a Jirkovi Hanzelkovi malému, byli 4 roky a nic dokonce jenom 2,5, když tátové prostě najednou zmizeli. Že? Jsme se vrátili a klukům bylo 10 a Hance bylo 8,5.
A když si to člověk uvědomí, hned po návratu? Nebo až daleko později?
No, až po návratu. Protože to, že jsme si jaksi dopisovali, že já jsem mému Sávovi jsem posílal spousty fotografií. Já jsem je čísloval, on podle těch čísel si je řadil a psal mě, dokonce mě ještě psal na psacím stroji, až než jsme odjížděli, tak viděl, jak píšu na psacím stroji, tak říkal, co je toto písmenko, co je tam. Čili on v těch 4,5 letech, když jsem odjížděl, tak už všechny písmenka uměl, znal. Tak potom později už mě začal psát na stroji takový jenom kratičky, jaksi, ale byly to dopisy v podstatě. Že? Ale teprve po těch letech jsem nakonec zjistil, jako, že ten čas, který jsem mu měl věnovat, tak ten je nevratný.
Přesto, přeze všechno, o čem jsme tady mluvili, vy jste člověk, který neustále vyhlíží vpřed. To je věc, kterou se člověk narodí, nebo se jí cestou nějak naučí? Je to součástí šťastné povahy? Co to je?
To já nevím. To nevím. To byste musela možná s nějakým psychologem, který by zkoumal. Něco asi je v genech, to určitě, protože já jsem, dejme tomu, ten takový tu touhu, nebo dokonce povinnost dokumentovat něco. Tu jsem asi zdědil po mamince, až ona byla z 11 dětí, chtěla se být kantorkou, ale nebyly peníze, takže na ten takzvaný učitelák se nedostala, ale měla úžasnou jaksi vlastnost, kterou jsem určitě po ní zdědil, že z těch 11 dětí, kterých byla ona a stejně tak 11 dětí z mé státové strany, jsme pořád dostávali nějaké fotografie, strýček, tetička, bratranec a podobně, že jak mě dostala fotku, tak první bylo, že na zadní stranu okamžitě napsala datum a kdo to je.
Takže to kronikářství. Mě jde spíš o ten přístup k životu, protože v dokumentu je Petra Horkého, století Miroslava Zikmunda, je pro mě jeden velmi silný moment, kdy vlastně vás Petr přivede do nějakého úřadu, teď nevím, kde to přesně je, a vy si prohlížíte poprvé svoje svazky, které na vás měla komunistická STB, a říkáte posléze doslova jedinou větu. Dělám zatím tečku a jsem zklamán. A když to tam řeknete, tak já mám skutečně pocit, že jste zatím tu tečku udělal a že se zase vyhlížíte dopředu, co bude dál. Proto se na to ptám.
Paní Lucie, víte, jsou věci, které, když je začnete litovat do minulosti, tak si zkazíte náladu a zkazíte si všecko. Litovat čehokoliv do minulosti, říkat, jak by to bylo, kdyby, to nemá smysl. A když se tohodle zbavíte, tak jste jak ten pták volný.
Miroslav Zikmund dnes hostil dopolední radiožurnál, tak já bych chtěla moc poděkovat, že jste nás tady přijal, že jsme mohli spolu rozmlouvat. Přeju, ať se lidem premiéra století Miroslava Zikmunda líbí a vám přeju hodně vitality, elánu a zdraví. A děkuji moc krát.
Já děkuji vám, paní Lucie, děkuji moc.